izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Avia, aoka isika hiobo an'i Jehovah, aoka isika hanao fehifaliana ho amin'ny vatolampy famonjena antsika, aoka hakeo anatrehana ny fiderana isika, aoka hanao fehifaliana ho azy amin'ny fiarahana isika. Andriamanitra lehibe Jehovah, ary mpanjaka lehibe ambonin'ny andriamanitra rehetra izy.
Iaraka hivavaka isika, ray masina tsara indrindra izay any an-danitra. Anao hatrany ny dera sy ny fisandratana, ny voninahitra sy ny hery, satria efa anao hatramin'ny taloha indrindra zany ary anao mandrakizay. Tsy tafetra ny herinao ary tsy voasakana ny elanelana sy ny fotoana, koa dia manatre tompo amin'ny fahafenoana na iza na iza andrenesana an'izao afatra manokana sy onjapeo izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Faly miaravantsika rehetra hatranetrany manaraka indray izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio izao. Isaorantsika ny tompo satria ny asa ny tantana antsika izy, nandritra n'iny enemana iny, ary inona maromarina fa fifaliana lehibe no anatrehantsika izao sabata izao, noho ny fandresena izay tsapantsika tamin'ny fikasihan'ny fiainantsika nandritra ny enemana iny. Ka dia isaorantsika izy noreo zavatra rehetrarehetra izay nataony tamintsika, ary dia manantena isika fa izao sabata izao izay rahantsika mandritra ty tontolo ny andro tya dia sabata ahitantsika fahafinaretana amin'ny fiarahamidera amin'Andriamanitra izany fotoana rehetra izany. Ka dia faly amin'nyerina izany fiarahapana izany ho antsika rehetra izay ankehitriny. Ka ho fiderantsika an'Andriamanitra noho izao sabata masina izao, dia manasa antsika rehetra hiaraka hiredona anaratra fehifiderana amin'ny fanaovana ity fiarahana faraika amin'ny telopolo ity, mitondra ny lohateny hoe masina indrindra. Firana fariky amby telopolo, masina indrindra.
Ankehitriny dia manasantsika andrayn'ny baibolintsika ka andeha isika hiaraka maky ny vaky teny fototra ny amin'ny anio izay hita ao amin'ny Josoa toko faharoa amby roapolo ka ny andininy fahatelo amby telopolo. Josoa toko faharoa amby roapolo ary ny andininy fahatelo amby telopolo no vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Nankasitrahan'ny zanak'Israely izany ka nisaotra an'Andriamanitra ny zanak'Israely ary tsy nihevitra hiakatra hiady amin'nyintsony andrava ny tany izay nonenany taranaky Robena sy Gada. Hotahinana izany teny izany asontsika. Amen. Hiaraka nondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra, mbola misaotra anao ndr'izay noho ity tombonandro vaovao izay mbola nomenao anay ity. Misaotra noho ny ity sabata ity Jesosy, eo sabata natao hitsaharana ho anay, ary misaotra noho ny fiarovana izay nataonao ihany koa tamin'iny enemana iny. Ankehitriny izay Jesosy, dia mangataka ny famindram-po famelan-keloko avy aminao mba ho asarinao aminay tsirairay avy. Ary amin'ity andro an'ity dia raha ihainy ny teninao izahay, dia mangataka ny fanainao masina mba hitoetra ty anatinay, ary mba ahay andray ny teninao anay izahay, anovanay anay izany teninao izany. Ankehitriny dia entinay manokana ambavaka ny mpanomponao izay mitondra ny teninao amin'ity andro an'ity. Mangataka aminao mba ame anazy ny fanainao masina mba ahafahany milaza ny tena avy aminao. Mety izy ary ianao hiara-dalana aminay mandritra izany tontolo andro izany. Zavavaka izany tononona sy angatahana amin'ny anaranao sotray malalo. Amen.
Ho fanomanana ny fomampanahyntsika andray ny tenin'Andriamanitra amin'ity maraina ity, izay hoentin'ny mpanompony dia ny pastera Ernest Andriamparantsoa izany, dia manasanao anaraka sy hiaino ity hira anankiray ity.
Mamerina ny fiarabana sy ny firarintsoa antsika mianakavy ary avy malala zay mandre tsy tapaka izao onjam-peo zao ary noho ny antony maro samihafa dia tsy maintsy eto no manaraka izany fampianarana izany. Raha toka noho ny aretina sanatry mivava dia mivavaka mba hokasian'i Jesosy manokana ilay mpanasitrana lehibe ny aretina, ka dia fahanao mitsangana indray a, ary isy restauration mahagaga ny eo amin'ny vatanao a sy ny sela rehetra ao anatinao, ka dia ho salama tsara ianao zany ny firariana. Raha toka noho ny asa sy ny adidy amandraikitra kosa ka tsy afaka mandeha any amin'ny toerana izay afahana manao fanompom-pivavahana, dia mivavaka ihany koa mba anomezan'Andriamanitra ny fahafahana manokana anao ny amin'izany, ka afahanao mijoro vavolombelona fa lehibe Andriamanitra ary izy ny tokony hoekena mihoatra ny olombelona. Raha toka sanatri ihany koa hoe noho ny antony ratsy fahoriana sy ny toejavatra maro samihafa no mety tsy maintsy andrenesanao ny onja-peo a, dia mampahery anao mba hitraka fa Andriamanitra dia afaka mampionina ary afaka manasitrana ireny zavatra rehetra ireny. Samy manana ny toerana izay misy azy fa Andriamanitra micomprendre hoe aiza ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao a, fa rehefa ao tsara ny sainao sy ny fonao ny état d'esprit anao a, miatrika ny fotoana na dia amin'ny onja-peo sy ny fandrenesana aza dia anovanao manokana izany a, ary hitondra fitahiana lehibe eo amin'ny fiainanao. Ka dia mamakivaky ny bokyn'i Josoa isika avy marihako hatrany fa efa tsy ela mety herinandro anakoroa eo zany sy sabata roa dia ifarana tia bokyn'i Josoa ity. Ka ny Josoa faharoa amby roapolo zany no hojerentsika androany a, misy zavatra maromaro izay tiana asongadina ao anatin'ity Josoa toko faharoa amby roapolo ity. Zany hoe ny contexte zany a dia nisy foana ny ady ny fanandrinana teo amin'ny natamin'ny zanak'Israely aza, dia nisy foana ny ady, misy ny korotandrotana, misy ny tsy fifankazahoana, ary misy ihany koa nefa ireo zavatra maro samihafa izay ady natrehana teny an-dalana zany a, ny ady tamin'ireo mpanjaka sy tanàna lehibe raha tsy teny fotsiny hoe Jeriko, ireo ny kanàna moa zany alohan'ny azahoana azy ihany koa. Dia zao zany zao vao hoe tonga eo amin'ny fitoeram-piadanana efa malona ny pay zany zareo zao, dia efa manomboka mipetrapetraka ny zavatra rehetra. Ary ny fokon'ny Robena sy Gada zany a sy ny atsasaka ny fokon'ny Manase a dia isaraka zany zao ary andeha hiverina any amin'ny toerana izay tokony isy andry zareo a any an-dafy atsinanan'ny Jordan. Fa nisy zavatra nitranga zany a dia ny fananganana altara. Rehefa mipitany Jordana zany zareo a dia nanangana altara angeza be a, ary izay mihitsy nyfilazany soratra masina, ary lehibe zany altara izany. Dia gaga ny satria rehefa misy altara mitsangana zany dia matetika na hoe fifanekena na hoe fisaraham-bazana mihitsy hoe manomboka eto dia misaraka, na hoe déclarationna ady mihitsy a no atao anatin'izay. Fa ilay altara izay natsangana zany dia tsy izay mihitsy ny tao an-tsain'ny Gada sy ny fokon'ny Gada sy Robena ary ny atsasaky Manase, fa le hoe mba isin'ny fifanatonana akaikaiky kokoa amin'Andriamanitra. Lay tao an-tsain-dryzareo zany dia hoe anangana nytitsika mba ho an'ny taranaka sy ny ho fatan-dryzareo ho ampitany amin'ny taranaka, zany hoe nisy zavatra lehibe zay nataon' Jehovah ary fihavanana amin'Andriamanitra zany zavatra izany. Fa tsy azony retsy lay foko ampiny amin'ny zanak'Israely retsy zany le zavatra zay nitranga, ary dia zay indrindra ny teboka voalohany hoe ny tena zavatra ny zava-doza zany a dia io lay hoe tsy mahazo resaka, tsy fantatra ao akory hoe inona le zavatra tao an-tsain'ny olona, fa tonga dia interpretena le izy. izy niteboka voalohany zany de hoe tandremo tsara miinterprete ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana, eo an-tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny raitam-po aminao, eo amin'ny piraifiangonana. Tsy azo atao foana ny miinterprete ny zavatra rehetra hoe tonga zany ianao de manao fitsarana ivelany fotsiny. Eo amin'ny andininy fa andonga vakitsika ny andininy manomboka eo amin'ny andininy fahafolo moa zany ka hatramin'ny faharoapolo, ary raha tonga teo amoron'ny Jordana eo amin'ny tany Kanana taranaky Robena sy Gada sy ny antsasaky ny firenimana zay de nanolona alitara teo izy, ary lehibe ny fijery zany alitara zany. Ary ny zanak'Israely nahare hoe indreo ny taranaky Robena sy Gada ary ny antsasaky ny firenimana zay fa nanorona alitara tsisyny tany Kanana eo amoron'ny Jordana anatin'ny tanyny zanak'Israely. Ary nohondre ny zanak'Israely zany de niangona tao sily ny fiangonana de ny zanak'Israely mba hiakatra hiady aminy, de naniraka ny Finehasa zanak'ely Ezera mpisorona ny zanak'Israely ny amin'ny taranaky Robena sy Gada ary ny antsasaky ny firenimana zay any amin'ny Gilead tany Gilead, sy lolona folo lahy koa niaraka taminy de lolona iray isam-pirenena tamin'ny Israely rehetra samy lohan'ny fianakaviany tamin'ny arivon' Israely ireo. De tonga tany amin'ny taranak'izy ireo Robena sy Gada ary ny antsasaky ny firenimana se tany amin'ny tany Gileada ireo, ka niteny taminy hoe izao nylazainy Jehovah, nylazainy fiangonany Jehovah rehetra, inona izato fahotany nataonareo amin'andriamanitra ny Israely no niala tamin'ny fanaranan' Jehovah ianareo androany tamin'ny andronareo alitara ka miodina amin'i Jehovah kehitriny. Zavatra kely loatra amintsika va ilay eloka tao ny amin'ny Peora izay tsy mbola noadiovantsika ny tenantsika ho afaka amin'izany mandrakandroany, na de efa nisy aza ilay areti mandringana tamin'ny fiangonan'i Jehovah, no de miodina miala amin'ny fanaranan' Jehovah ianareo anio. Raha miodina amin'i Jehovah ianareo anio a de ho tezitra amin'ny fiangonana de ny Israely rehetra izy rampitso. Kanefa raha maloto ny taninareo dia mita ho any amin'ny tanin'i Jehovah izay toeran'ny tabernakelin'i Jehovah ka any maka fonenana, fa aza miodina amin'i Jehovah na miodina aminay amin'ny andrenanareo alitara fa tsy ny alitaran'i Jehovah andriamantsika. Tsy nandika ny didy va akana zanak'Izera tamin'ny zavatra voahozina, ka nisy fahatezerana natratra ny fiangonana dia ny Israely rehetra, ary tsy ho lehilahy irery io ihany no maty tamin'izany elony zany. Eo zany le tonga de hoe vao nahita le alitara de averindrareo fa anompo sampy le izy rahateo, ary mbola ary amin'ny tanyny zanak'Israely ary zany nefa zareo andeha hiverina de hoe ndeha hiodina amin'i Jehovah. De tonga zany dia manao an'izay zavatra tsy azonao akory le izy hoe inona le zavatra mitranga. Tandremana tsara zany a rehefa misy zavatra mitranga dia inona aloha no atao voalohany a, ho hitantsika eo aloha zany hoe inona ny nataondry zareo, fa efa izay nivakitsika teo zay rahateo a izay zavatra zay hoe ny mahatonga ny fampitehan'ny fifandraisana amin'andriamanitra, ny fifandraisana amin'nypiraifanantena nana mpiraifiangonana mpiara-mivavaka mpiara-mino a dia tandremo fa io le resaka tsy fahazahoana zavatra io, tsy azonao akory le izy fa tonga dia manao assomption zany ianao anatin'le izy. De ohatr'izay mihitsy ny olana amin'ny fiangonana tsy de le hoe zavatra vany ivelany sy ny fanenjehana, fa ao anaty de mifanipaka toy ny valalakaronao a de miady tahaka an'ireny adala ireny ny piraifiangonana, de mila mifampicomprendre, mila manontany, mila misy zavatra atao zany, fa tsy tonga de mitsaratsara ivelany fotsiny a, mila tahaka an'ireto zanak'Israely reto zany an. De zany manimba ny fianakaviana, tsy fantanao akory ohatra hoe inona dikan'ilay mesazy, inona dikan'ilay raha ohatra hoe telefonan'le rangana, telefonan'le ramatoana, telefonan'ny ankizy, inona ny anton'zany fihetsika zany. De tonga zany a dia mijuge anao zany a manoloana an'le zavatra zay mitranga, ka mila mitandrina tsara zany tsika manoloana nyrenyilay hoe manao préjugement isika, manao assomption amin'ny zavatra rehetra izay mitranga ireny, ka melohan'ny anaovana réaction zany de mila mivavaka ry ava malala, mila mangataka fahazavan-tsaina avy amin'andriamanitra, ary move tena nametraka fantaina maromaro ve ianao aloha hoe inona ny antony, ahoana mahatonga an'izao, mba manao analizy tsara ve, nandinika elaela ve, sa tonga dia mipetaka avy hatrany, ary de tafalatsaka ao anatin'ny fandrika na ny komity na ny fiangonana na ny mpiray fanantenana ny fianakaviana vokatra ny zavatra izany. Zay zany ny fampitandremana voalohany. Inona ny zavatra tokony atao eo amin'ilay voalaza eto zany dia tsinona fa ny fifampiresahana. Mahafinaritra le hoe nalefa reto nalefa zany délégation, misy délégation zany a de Finehasa sy misy lolona folo a ihany koa ny araka aminy zany dia nalefa ireo delegation ireo, zay zany no anisan'ny zavatra tsara indrindra hoe ny fomba fiasa tsara indrindra. De misy aloha zany commission, misy aloha zany comité kely mandinika, misy aloha zany a vondron'olona zay alefa miresaka sy manao. De ohatra zay mihitsy na Matio toko valo ambin'ny folo azy eto zany de sady famahana olana no azo ampiarina amin'ny fiainana manokana raha mpitantana orinasa ianao, inona zatra tokony atao a manoloana mpiasa anankiray, mety misy tsy fantanao akory hoe inona le izy, fa tonga dia ny androka sy anao discipline foana. Fa tsara zany lesona eto hoe nandefa olona aloha izy a, inona ny zavatra tokony atao a manoloana an'izay. De tonga tany zany ireo de nanazava amin'izay zany a ireto foko reto hoe ny antony zany rehetrarehetra izany ane de zao hoe zay zany hoe fifampiresahana aloha zany, miakatra eny ambony latabatra ndray de miresaka de mifampiantso dia mifampiaino mihitsy hoe fa inona moa zao antony zao. Marina fa nisy an'reto teny reto avy ary amin'ny zanak'Israely ray manontolo matsy ny taranaky Robena sy Gada ary ny atsasaky ny Manase, fa mila manao an'izay zany andala aloha enoy hoe inona ny antony zany zavatra nataondryzareo zany. De namaly amin'izay zany reto lay foko reto hoe de namaly andiny faraiky amby roapolo, namaly taranaky Robena sy Gada ary ny atsasaky ny firenena Manase ka nanao tamin'ny mpifehy arivo tamin'ny Israely hoe Andriamanitra andriananahary de Jehovah eny eny, Andriamanitra andriananahary de Jehovah izy no malala ary ny Israely alalako raha fiodinana na fahadisonany amin'ny Jehovah, aza mba mamonjy anay akory ianao anio, raha izany no nandrenanay altara mba hiala mifanarahana an'i Jehovah, na hanatitra fanatitra dorana, na fanatitra hohanina, na fanatim-pihavanana, eo amboniny de aoka Jehovah no hanadina. Fa tahotra tokoa no antony anaovanay izao, fa hoy izahay rahatr' izay dia anontany taranakay ny taranakareo hoe moa mifaninina akory ianareo sy Jehovah Andriamanitra Israely, fa Jordana no nataon' Jehovah hifaritra eo anelanelantsika, dia mitohy eo le izy. De hoy izahay aoka isika hanorina altara ho antsika tsy hanaterina fanatitra dorana nefa fanatitra hafa alatsadra, fa mba ho vavy olombelona ho amintsika sy ny taranantsika mandimby antsika anaovanay fanomponan'i Jehovah eo anatrehany amin'ny fanaterana fanatitra dorana sy fanatitra latsadra ary fanatim-pihavanana, mba tsy holazainy tananakeo amin'ny taranakay rahatr'izay hoe tsy manana anjara an'i Jehovah ianareo. Ary hoy izahay raha tahiny lazainy aminay na ny taranakay izany rahatr'izay dia ataonay hoe jereo ny endriky ny alitaran'i Jehovah izay nataon'ny razanay tsy hanaterina fanatitra dorana nefa na fanatitra hafa latsadra, fa mba ho vavy olombelona ho amintsika rotota sanatria aminay raha iodina amin'i Jehovah ka hiala anio amin'ny fanarahanan'i Jehovah anorina alitara natera fanatitra dorana na fanatitra hohanina na fanatitra hafa latsadra afa-tsy ny alitaran'i Jehovah andriamantsika zay eo anoloan'ny tabernakeliny ihany. Zay zany le izy. Nazavaina amin'izay zany le izy, satria mantsy hoe rehefa anao alitara eo zany zao dia ohatra ny hoe miodina amin'i Jehovah, ny fanaterana fanatitra hodorina mantsy dia any amin'ny taberna kely ihany, ka rehefa niala ry zareo zany a de nanorina alitara mba ho vavy olombelona eo amoron'ny Jordana zany dia neverin'zareo hoe miodina hoe reo fa tady anangana alitara manokana ty nefa tokony ary amin'ny taberna kely foana ny manao fanatitra sy ny sisa, miodina amin'i Jehovah zany reto olona reto. Ary tamin'izay fotoana zay zany a rehefa nazavaina hoe tena sanatry de sanatry mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra andrenanahary fa tsy zany ny tao an-tsainay, fa izao fa izao fa izao, de nazavaina zany a le resaka. Rehefa azavaina zany ny zavatra anankiray, rehefa mifampiresaka, rehefa arahana tsara ny dingana rehetra tahaka nyity voalaza tia de tadidio fa misy ny fiadanana, misy ny filaminana, azonao zavatra ho an-tsain'le olona mazava tsara zany lalakombana eto amin'izao fotoana izao a. Ary dia tsy nanadino zany zareo a fa zavatra ho ampitaina amin'ny taranaka, fa manana anjara amin'i Jehovah ozy izy a, izahay a na dia lasa miala ty an-dafin'ny Jordana ity aza, ka tsy azo atao zany no hoe mangina fotsiny a de tsy miresaka de tonga dia ande hiady, tonga dia anangam-bovina, tonga dia anangatsandry amoritra tanan'akanjo, fa mila mifampiresaka naroviana mamaha olana zany a ny zanak'Andriamanitra. Eny, lesona lehibe na ho ampitantana mpitondra na enina ny firenena aza dia ny fiakarany eo ambony latabatra no vaaolana tsara indrindra ary mifampiresaka ny zavatra rehetra izay atao. Ka Jesosy moa dia izy ilay mpitondra fiadanana, izy ilay mpamaha mamafy fiadanana izy mihitsy ilay fiadanana de mpanome fiadanana de raha misy ny conflit zany a na any anaty fiangonana fianakaviana zay misy tsy fankazahoana de misy a ny antsoina hoe manao dialogue manao fifampiresahana fa zany ny zava-dehibe na de ao an-tokantrano aza mila misy zay zavatra zay ary dia miaino misy fifampiainoana ny tena zava-dehibe amin'ny communication mantsy de tsy ianao le miteny foana fa ianao le miaino mihitsy a ary ao anatin'ny fanetretena ao anatin'ny fanan'Andriamanitra zay miasa dia miala avokoa zany a ireny fiahiahiana sy ny mety fisalasalana ny tsy fahazahoan-javatra rehetra ireny. Ny teboka manaraka dia zao hoe ilaina foana kay ny fifandraisana zany amin'ny alitaran'i Jehovah fa tsiarovana ny alitaran'i Jehovah ny fanomponan'Andriamanitra ny fanaovam-panatitra zay zany ny tena antony nanaovan-dreo an'ity hoe ny antony io ange matomanao an'io zay a dia izay ilay hoe tianay ho tsarony zanakay sy momba anay rehetra mikasika an'izany alitaran'i Jehovah izany de izao ny voalaza eo amin'ny andininy fa telopolo ka hatramin'ny faefatra amby telopolo ary efa reny Finehasa mpisorona ny lohan'ny sy ny lohan'ny fiangonana de ny mpifehy arivo tamin'ny Israely zay niaraka taminy ny teny zay nylazay ny taranaka Rubena sy Gad ary ny taranaka Manase de sitrany zany ary hoe Finehasa zanak' Eliezera mpisorona tamin'ny taranaka Rubena sy Gad ary ny taranaka Manase fantatray an'io fa eto amintsika Jehovah satria tsy nanao izany fahadisoana izany tamin'ny Jehovah ianareo ary amin'izany de efa namonjy ny zanak'Israely tamin'ny tanan'ny Jehovah ianareo ary Finehasa zanak' Eliezera mpisorona sy ny lolona de niverina nanao taranaka Rubena sy Gada tany amin'ny tany Gileada ka nakany amin'ny tany Kanana ho any amin'ny zanak'Israely ary nitondra valiteny ho any aminy ary sitraky ny zanak'Israely izany de nisaotra an'Andriamanitra ny zanak'Israely ka tsy nihevitra hiakatra hiady amin'ny tsony andrava ny tany izay nonenany taranaka Rubena sy Gada de nasiany taranaka Rubena sy Gada anarana hoe edy ilay alitara fa vavy olombelo ao amintsika roa tota io fa Jehovah no Andriamanitra tena hoe rehefa azo le izy nalefa ny rapport zany hoe zao kay ny anton'le izy de tena nazava tsara hoe ay resaka connexion amin'Andriamanitra io relation amin'Andriamanitra kay le anton'lay lay alitara zany tandintona fotsiny io fa tsy hoe ndeha anao anangana sekta etsy ry zareo na anangana alitara anaovana fanatitra tsy le mifanaraka ry amin'ny taberna kely fa resaka fampatsiahivana fampatsiarova eny hatramin'ny taranaka aza de ahafantatra nyzany zavatra izany ka isika zany a amin'izao fotoana izao a de Jesosy Kristy ilay tena alitara ho atsika mianakavy atsangano ny alitara raha lasy anabavy malala tsy voatery ho any Palestina ianao nde ho any amin'ny tempolin'ny Solomona ianao ho any amin'ilay rindrimbe fitomaniana ianao a mba anao voyage manokana fa ho atokantrano a atsangano ny alitara ny tenanao manokana de aoka anangana alitara ihany koa ary Jesosy Kristy no ivony zany ary aoka isika ity zany tsy hoe azo isafidianana ny fifandraisana amin'Andriamanitra fa tsy maintsy tsy maintsy manana an'izay atao hoe connexion relation intime personnel amin'i Jesosy Kristy zay isika amin'ny fiankofana amin'ny fanompom-pivavahana na ao an-tokantrano na any am-piangonana ary aoka feno fitiavana ny hafa ny toetsaina anaovana an'izany zavatra izany aoka tsy ny fahalavirana zany satria rehefa hiala ny fokony zanak'Israely zany a de hiala reto le foko hafa ireto a de hoe lavitra be ny taberna kely tsy afaka manao fanomponany tsy midika koa reny fahalavirana na ny tany izay ipetrahantsika na ny tsy excuse mihitsy zany hoe zay lavitra be ny fiangonana zay lavitra be atya tany lavitra ty de manao excuse itsika zany ny tsy anaovana fanompona zany ny tsy ivavahana fa lavitra fiangonana lavitra olona zay mpiara-mivavaka fa tsy misy idirany mihitsy zany amin'ny fifandraisanao manokana ary tsisy mahasolo fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra raha mbola fanompoana sy eo amin'ny tontolo ara-panahy zany tsy nyresaka ara geografia zany na hoe tratra ny kolotsaina ty ivelany na ohatra zany na emotion no mitondra anao a noho ny fahatafitoinana amin'ny hafa noho ny fiatsarambela tsy misy ao anatin'ny fiangonana noho ny zavatra aratsy nataon'olona aminao de ireny no ialanao a mikite fiangonana ianao a mitsoka ny adidy amandraikitra ianao a tadidio fa zava-doza zany rehetrarehetra zany fa tsisy mahasaraka anao a amin'ilay altara de jesosy kristy na oviana na oviana na oviana ary rehefa miasa ao anatin'izany hoe fianakaviana mety mizarazara potipotika izay zany satana mihitsy fiangonana zay miparitaka noho ny antony maro samihafa de tadidio ty hoe andriamanitra de izy ny vavolombelona andriamanitra de eo amintsika fa tsisy mahasaraka atsika eo amin'izany altara izany de jesosy kristy zany ka dia ny farana zany ny tokony bokyny josoa toko faharoa amby roapolo a amin'izay le hoe misy a restauration a ny de la paix zay zany a lasa miverina amin'nylaony ray zany a ny fiadanana fifahakazahoana ary dia ny fampihevitra izy ireo ary natao ohatrany hoe soni mihitsy ohatrany hoe natao mari aloha fa nytenenina hoe jehovah zany a de eo amintsika izy no mahita an'izao zavatra rehetra je tenenina sy ataontsika izao a ka dia mino so manantena isika fa izy no mihevitra izy mahalala ary tsisy korotana eo amin'ny zanak'israely. Raha lasy anabavy malala ny lesona zany sy ny antso anao rehefa misy toejavatra sarotra de atsangano ny altara ary aoka ho feno altara mbavaka altara ny fifamelan-keloko altara ny firaisana ny unité tandremo tsara aoka mba hisy an'izany raha misy ny tsy fankahazahoana zany a lasa misy zavatra tsy azo a eo anatin'ny zavatra ataon'ny olona anankiray na toetran'olona anankiray a na fihetsika na fitondrantena de aza tonga de mamaly avy atrany amin'ny ady sy ny korotana fa aoka anana fahendrena tsara niza niza ny zanak'andriamanitra ary ambonin'izany rehetrarehetra izany a de aoka mba tena hijoro vavolombelona isika fa isika dia an'ilay lay altara lehibe de jesosy kristy jesosy ilay mpamafy fiadanana izy ilay tompony fiadanana de izy raha teo a no amitrana anzany rehetrarehetra izany amintsika mianakavy sami mahery a ary mino a fa niovandray ny fisainanao zany a manoloana ny toejavatra sala am'izany a isan'andro san'andro a eny amin'andavanandrom-piainana eny ivavaka isika. Ry tompo andriamanitra ray masina tsara indrindra misaotra satria ny teninao de tsy lanay mamina toy verinay fa lesona tsotro zany toy verinay fa ohatra ny zavatra maivamaivana kanefa kosa nataonao reny tantara reny mba handraisanay lesona manomboka izao ny zanak'andriamanitra rehetra zay mandrehany zany afatra izany a de mba ho tena mpitondra fiadanana mpitondra filaminana eo amin'ny fiarahamonina zay misy azy eo amin'ny tokantrano zay misy azy eo amin'ny fiangonana zay misy azy eo amin'ny firenena zay misy azy a de mba ho tena peacemaker jesosy malalo ireo zanakao rehetra any amin'ny toerina maro samihaza zay mandrehany zany afatra izany mitahi ireo zay manana olana midirantsehatra ianao amahany zany ianao ihany koa anasitrana raha misy olona manana retina ianao no hiditra antsehatra eo amin'ny fiainany reto zanakao zay mandrehan'izao afatra izao a ka hitondra fihavanana izany afatra izany a eo aminay sy eo aminao jesosy kristy tononona ny vavaka amin'ny anaranao rery ihany amen. Mahereza ry ava malala ny tompo a no omba antsika mianakavy
misaotra an'andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandrihany ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firaroantsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa izany eto amin'ny Hopefy Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Hopefy Radio, dia manome velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray.
Narahinao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Hopefy Radio. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao .org/fanompom-pivavahana.
Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinany ity tontolo androntsika anio ity.